Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអនាគតជាមួយមេដឹកនាំថ្មីនៅ Hanoi ក្រមអតិភិបលក្ខខណ្ឌសុខភាពនិងកន្លែងចែកចាយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac នៅកម្ពុជាវ៉ាក់សាំងចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបង្កក់មូលនិធិដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលយោធាវិជាស្ថានស្ដៅជាគោលនយោបាយចិនលើកឡើងថាអាមេរិកមានសកម្មភាពយោធាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមានចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើចិនសកម្មជនបរិស្ថានអ៊ូកង់ដាប្រមូលផ្ដុំសិស្សសាលាដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ពីតម្លៃព្រៃឈើអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាប់គាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវៀតណាមបានផ្លាស់ប្តូរសមាជិកដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាជាការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះមានមេដឹកនាំថ្មីនៅវៀតណាមអេរយាប័តនៃគោលនយោបាយប្រទេសមួយនេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅដដែលលោកអូនឈិងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើននោះទេតាមរយៈការឧទ្ទិសនាមដោយសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីវៀតណាមតាំងតែពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចជ្រើសតាំងលោកវៀនស៊ុនហ្វុកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋហើយជ្រើសតាំងលោកហ្វាមិញជិញឲ្យឡើងធ្វើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំនួសលោកហ្វុកសមាជិកថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលទៅបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏មានការប្រែប្រួលដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុផ្សាយសម្លេងវៀតណាម VOV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកប៊ុយថាញ់សឺនត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយូរឆ្នាំលោកហ្វាមបិញមិញដែលនៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយឧត្តមសេនីយ៍ផាន់វ៉ាន់សាងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ងូស៊ុនលីកដែលចូលនិវត្តន៍ដោយឡែកលោកវូដាក់ដាំដែលកាន់តួនាទីស្នូលដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋវៀតណាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅរក្សាតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាមិញជិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មោងពីររូបដែលទើបលេចមុខគឺលោកលឺមីនខៃជំនាញសាវនកម្មនិងកណនីនិងលោកលេវ៉ាន់ថាន់ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានតែងតាំងចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងសម្លឹងរកការកសាងសេដ្ឋកិច្ចដើរចេញពីវិបត្តិ COVID-19 លោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY ជឿថាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមថ្មីងៀនស៊ុនហ្វុកអ្នកអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីស្ងៀងហ្វូជុកនឹងបន្តឃុំក្រងដឹកនាំនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមបញ្ចេញត្រូវបានជ្រើសតាំងមកដើម្បីគាំទ្ររបៀបវារៈរបស់លោកជុកក្នុងការវាយបង្ក្រាបអំពើពុករលួយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនសន្ទុះនៃការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខនេះអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាខណៈវៀតណាមនឹងខិតទៅជិតរុស្ស៊ីជប៉ុននិងឥណ្ឌាកាន់តែខ្លាំងហាណូយក៏នឹងដើរនយោបាយយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមណ្ឌិតផាត់កសលបន្ថែមថាវៀតណាមប្រាថ្នារក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡាវនិងកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំគិតថាទីក្រុងហាណូយអាចយល់បានអំពីបបផែដែលកម្ពុជារំកិលខ្លួនទៅជិតស្និទ្ធចិនកាន់តែជិតទៅជិតទៅលុះក្នុងប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដែលមានការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់នោះកាន់តែមានការបារម្ភកាន់ឡើងជាលំដាប់ចំពោះឥទ្ធិពលដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលចេះតែកាន់ឡើងនិងបង្កផលវិបាកសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកខាងលិចប្រទេសវៀតណាមបញ្ហារវាងកម្ពុជាវៀតណាមបានស្ដែងឡើងកាលពីពេលដំបូងនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នាដើមឆ្នាំ2020ពេលដែលវៀតណាមបានសម្រេចបិទព្រំដែននិងកសាងជំរកតង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកដែលតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានឯកភាពដាច់ស្រេចទៅទៀតកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយហៅការបិទច្រកព្រំដែនដែលឯកតោភាគីនិងបញ្ជាឲ្យកម្ពុជាបិទច្រកព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែរលោកសួយយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហានានាទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនិងមិនបានបង្កផលអកកដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនោះទេនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោយមានការដូរមេដឹកនាំនៅហាណូយលោកសួយយារ៉ាដែលជាសមាជិកសភាមណ្ឌលព្រះវិហារផងនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOE ថា
កម្ពុជាវៀតណាមយើងមានមិត្តភាពជាពិសេសហើយយើងហៅថាមិត្តភាពជាប្រពៃណីអញ្ចឹងដូច្នេះសាមគ្គីភាពរបស់យើងជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងទោះបីជាសក្តិដឹកនាំមួយណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅជាមិត្តរបស់កម្ពុជា
ចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមពីសំណាក់ការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកសូយារ៉ាលើកឡើងថាទាំងកម្ពុជាទាំងវៀតណាមមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហើយវៀតណាមក៏យល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះដែរ
អ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនោះទេដែលបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងប្រទេសតូចៗថាមានការឈ្លោះគ្នាឬមានការមិនពេញចិត្តគ្នាហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងជាមួយសមាភិកីថ្មីវៀតណាមរបស់លោកគឺលោកហ្វាមមិនជិញបើយោងតាមការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីក្តីប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តរក្សាដោយចេរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបានជួបកណ្ដាលអំណាចដំបូងកាលពីឆ្នាំ1979តាមរយៈការជួយទំនប់បម្រុងរបស់វៀតណាមនិងអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1158គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ 16% មិនទាន់បានចរចាគ្នាត្រូវដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់និងបោះបង្គោលព្រំដែននៅឡើយទេសន្ធិសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលឈានទៅដល់ការចរចាកំណត់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកបានមកជិតស្និទ្ធនឹងវៀតណាមនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះគណៈទីក្រុងហាណូយឈរនៅជួរមុខគេក្នុងការតស៊ូនយោបាយផ្លូវច្បាប់និងយោធាតបនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នឹងចំនួនដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកកម្ពុជានិងចិនបានហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាជាមិត្តដាច់ថែបខណៈទំនាក់ទំនងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាស្និទ្ធគ្នាស្រាប់តែហើយនោះពេលកាលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាវ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជានិងព្រមលក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ឲ្យមកកម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតផាត់កសលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាលោកនៅតែមើលឃើញមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីវៀតណាមព្យាយាមដោះស្រាយការយល់ច្រឡំលើគ្នានិងកសាងទំនុកចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខណៈដែលការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ចេះតែឡើងកម្ដៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈ អ្នកត្រូវរក្សាកំលៀតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈមកកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតនៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអាទិភាពនៅថ្ងៃទី1ខែមេសារដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទទៀតគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសចិនតើក្រុមពលរដ្ឋអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះមានក្រុមពលរដ្ឋណាខ្លះតើផែនការនេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្វីខ្លះនិងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះកញ្ញាកាន់វិជ្ជារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ខែមេសានេះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac បន្ទាប់ពីបានទិញពីប្រទេសចិនចំនួន1,500,000 ដូសនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ការទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1,500,000ដូសនេះធ្វើឡើងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់បានស្លាប់និងជាង 2,800 នាក់បានឆ្លងគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះនៅថ្ងៃដែលវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech មានលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់និងប្រសិទ្ធភាពមិនខុសប្លែកពីវ៉ាក់សាំង Sinopharm នោះទេលោកបន្ថែមថាជីវិតវ៉ាក់សាំងថ្មីនេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេល36ខែប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនណែនាំឲ្យចាក់ក្នុងរយៈពេល6ខែដើម្បីកាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech Ltd នៅប្រទេសចិនយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន19នៅទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovac មានប្រសិទ្ធភាពចន្លោះពី70ទៅ80%ក្រោយការចាក់ដូសទី2
នៅក្នុងឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពគឺស្តៀងវ៉ាក់សាំងដតេណៃគឺចន្លោះពី70ទៅ80%ហើយក្រោយពីចាក់ដូសទី2ហើយការធ្វើឲ្យមានភាពស្មហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅលើបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់ដែរចា៎មិនមានការកំណត់អីពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ទេ
វ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1,500,000ដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃសរុប15,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះអាចចាក់មនុស្សបាន750,000នាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសចាក់ក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្រុមអាទិភាពមុននឹងពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានអ្នកដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាទិភាពនេះរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋដូចជារដ្ឋសភាប្រសភាអ្នកសារព័ត៌មានកម្លាំងនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃអគិសនីកម្ពុជាគណៈមេធាវីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនទៅតាមវេនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថាក្រសួងបាននឹងកំពុងពង្រីកចំនួនទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac បន្ថែមទៅលើទីតាំងដែលមានស្រាប់ភាគច្រើននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទៅតាមចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលមានផងដែរ
នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅពេលណាដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងច្រើនមកដល់ក្មួយហើយម្យ៉ាងទៀតឥឡូវទៅដល់បដាបដាហើយព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើក្រមនីមួយនីមួយហើយក្រមទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រជាពលរដ្ឋហើយ
វ៉ាក់សាំង Sinovac អាចចាក់បានលើក្រមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ក្រមមនុស្សអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេលោកស្រីយុសម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដែលដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមថា
អ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទេហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងន់ដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមិនបានទេហើយគាត់មានកម្ដៅឡើងខ្ពស់ក៏គេហាមមិនឲ្យចាក់ដែរ
សម្រាប់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមលក្ខខណ្ឌលម្អិតដែលមិនអាចចាក់បានមានដូចជាអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយអ្នកមានប្រវត្តិកើតជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅដោះកូនអ្នកស្ត្រីដែលកំពុងមានផែនការយកកូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាដើមអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពក៏មិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានដែរបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះមានដូចជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឧស្សាហ៍ធ្វើទុកជំងឺអាឡែស៊ីជំងឺកន្ទែលត្រអាក់ជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈឺជ្រូកសរសៃប្រសាទឬលាកស្រាមខួរជំងឺខ្វះភាពសមពីកំណើតអ្នកមានជំងឺអេដអ្នកមានជំងឺមហារីកកូនកណ្ដុលជំងឺឈាមសឬអ្នកមានជំងឺភាពសមអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រួលភាពសមប្រឆាំងជំងឺមហារីកសាច់ដុំជាទូទៅអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់អាចមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដែរប្រតិកម្មទាំងនោះមានដូចជាអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមេសាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង400,000នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 73% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ16លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះពលរដ្ឋប្រមាណ 140,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ 75,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិង 120,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីសែលដែលផលិតនៅឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ចំនួន3ប្រភេទរួមមានវ៉ាក់សាំងកូវីសែលតាមរយៈយន្តការ COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បើទោះបីជាសន្ទុះនៃការចាក់នៅយឺតយ៉ាវនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមួយចំនួនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមនិងវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដោយហេតុថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការវិភាគជាបណ្ដោះអាសន្នមួយទៅលើទិន្នន័យពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទរបស់ចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm បានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អយ៉ាងណាមិញវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះនៅខ្វះខាតទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗនៅឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងចរចាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 Sinovac ប្រមាណ4លានដូសបន្ថែមទៀតពីភាគីចិនដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃតាមផែនការរាជការប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយ តែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសន្យាផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងបំណងបង្កើនឥទ្ធិពលអំណាចទុនរបស់ខ្លួនក្រុមផ្សាយព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិយាយថាការមិនជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងចិននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចប៉ះពាល់ដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយមិនមានចេញផ្សាយទិន្នន័យដែលបានមកពីការសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រទេសចិនបាននាំចេញឬស្ថិតក្នុងដំណើរការនាំចេញវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ទៅកាន់ប្រទេសចំនួន22ហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន53ដែលរួមមានប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019ដោយចាប់ផ្ដើមពីទីនោះមកវាបន្តឆ្លងរាលដាលជុំវិញពិភពលោកបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានវីរុសកូវីដ-19 Johns Hopkins មនុស្សជាង123ក្រសញ្ញា2លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានឆ្លងជំងឺនេះហើយមនុស្សជាង2ក្រសញ្ញា7លាននាក់បានស្លាប់បាតុបីជាចិនបានគ្រប់គ្រងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះបានភាកច្រើនលើប្រជាជនខ្លួនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងក្តីនៅក្នុងខែមករាក្រុមហ៊ុន YouGov ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការស្ទង់មតិលើមនុស្សប្រមាណ 19,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន17និងរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយចិនត្រូវបានគេគិតបែបអវិជ្ជមាននិងបានទទួលបន្ទុកបានលើតែវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលពិភពលោកកំពុងត្រូវការនេះជាឧបករណ៍ការទូតនោះទេហើយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅល្អសម្រាប់សកលលោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិយោបល់មួយថាចិនបានលើកកម្ពស់កិច្ចសហការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតប៉ុន្តែមិនដែលមានគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយនោះទេហើយក៏មិនដែលគិតគូរពីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយណាមួយនោះដែររបាយការណ៍ព័ត៌មានរាយការណ៍ថាគ្មានវ៉ាក់សាំងចិនណាមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងឡុង LSE និងមជ្ឈមណ្ឌល Belgrade សម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខលោក Vuk Sanovic បាននិយាយថាវាសំហេតុសំផលក្នុងការប្រើប្រាស់ការទូតជំនួយវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលបន្តពីការទូតជំនួយម៉ាស់ដែលមានបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវដែលអាចជួយសម្រាលបញ្ហាកង្វះខាតសម្ភារៈចាំបាច់ទាំងនេះនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺលោក Vuk Sanovic បានប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាការប៉ះប៉ូវដល់ការខូចខាតកិត្តិនាមដែលកើតឡើងចំពោះចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះជំងឺកាលពីដំបូងបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយចិនជាមួយនឹងប្រទេសនីមួយនីមួយកសាងអំណាចទុនជាសកលរបស់ចិននិងការព្យាយាមយកឈ្នះចំណែកទីផ្សារវ៉ាក់សាំងក្នុងសកលលោកដែលជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនិងបស្ចិមប្រទេសប្រទេសចិនបានភ្ជាប់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅនឹងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសកលលោកគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់សុខាភិបាលបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រទេសក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ជាមុនដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោង BRI នេះកាន់តែមានទម្ងន់ថែមទៀតគម្រោង BRI ដែលជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាផ្លូវសូត្រថ្មី គឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហិមាមួយដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានចាប់ដើមគម្រោងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យយកគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគរបស់ចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសកលលោកនាយកកម្មវិធីសិក្សាសន្តិសុខនិងភាពធន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Northeastern University ក្នុងទីក្រុង Boston លោក Daniel Aldrich បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាចិនមិនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងឬជប៉ុនឬប្រទេសជិតខាងចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញចិនបានផ្តោតលើការបង្កើនអំណាចទុនរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីកន្លែងដែលចិនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតឲ្យមានកិត្តិនាមល្អនិងកសាងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ចិនបានចាប់ដើមផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកឡាទីននិងអាហ្វ្រិកដោយលើកកម្ពស់ឱកាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកនិងការវិនិយោគអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រី Martha Delgado បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាថាមិចស៊ិកនឹងចងចាំនៅជំនួយពីប្រទេសចិនចិនក៏មើលឃើញពីការកើនឡើងនៃការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដែលនេះជាវិធីក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិននៅមុនការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្រុមហ៊ុនអសតចិនកម្រនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចផ្ដល់ផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិណានៅក្នុងឆ្នាំ2019ចិនបានទទួលការបញ្ជាទិញតែមួយកដកសញ្ញា 9% ប៉ុណ្ណោះនៃការបញ្ជាទិញផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រសរុបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងនឹងខ្លួនទទួលបាន21កដកសញ្ញា 9% រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានគម្រោងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសន្តិសុខសុខាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ City University of Hong Kong លោក Nicholas Thomas បានប្រាប់ VOA ថាការលើកទឹកចិត្តបែបនេះគឺច្បាស់ណាស់មានគោលដៅលើសហគមន៍ប្រជាកម្មនិងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលចិនអាចជួយធានាថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅតែជាជំរើសដែលគេចង់បាននិងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដែលផ្ដោតលើផ្នែកការទូតខ្លាំងដូចទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈចិនទទួលប្រយោជន៍ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការនាំចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនសូវមានការប្រកួតប្រជែងពីបស្ចិមប្រទេសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខចតុភាគីឬ Quad ក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង100លានដុល្លារដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីឱ្យបានត្រឹមចុងឆ្នាំ2022ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ Indo-Pacific លោក Thomas បានសរសេរនៅក្នុង email ថាឥឡូវនេះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀង Quad มันមានការគ្របដណ្ដប់លើលុបនេះទៀតទេវាជារឿងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការមើលឃើញនៅជំរឿះដែលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសរវាងវ៉ាក់សាំងចិននិងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnsonការជ្រើសរើសគឺជាការចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាតើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងចិនកម្រិតណាលោក Aldrich បាននិយាយថាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស Quad គឺសិតតែជាប្រទេសដែលមើលឃើញការពង្រីកនិងការវិវត្តយ៉ាងកុលឿនរបស់ចិនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពីក្រុមប្រទេស Quad ក្នុងការប៉ុនប៉ងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអំណាចទុនរបស់ចិននិងអាចផលិតបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពិភពលោកវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotechក្រុមហ៊ុន Sinopharm និងក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson អាចរក្សាទុកនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពចាប់ពី2ទៅ8អង្សាដែលការនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្តុកទុកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនដោយសារតែវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតត្រូវការលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ខ្លាំងគឺចាប់ពី -80 ទៅដល់ -15 អង្សាដើម្បីអាចរក្សាប្រសិទ្ធភាពរបស់វាបានវ៉ាក់សាំងចិនត្រូវការចាក់2លើកប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ត្រូវការចាក់តែ1លើកប៉ុណ្ណោះដែលនេះមានន័យថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson អាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំរបស់ប្រជាជនបានលឿនជាងបន្ថែមពីលើការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានភាពស្មុគស្មាញរបស់ចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏មានផែនការរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការលើកកម្ពស់វ៉ាក់សាំងពីរផ្សេងទៀតអង្គការ WHO បានបង្កើតយន្តការ COVAX ដែលបានចាប់ផ្តើមផ្តល់វ៉ាក់សាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាជាមួយនឹងគោលដៅចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2000លានដូសនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូវិចិន្ដា VOA
ាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបង្កក់មូលនិធិដែលទៅផ្ដល់ទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលយោធាវិជាស្ថានស្ដៅជាគោលនយោបាយចិនបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកមានសកម្មភាពយោធាខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅតំបន់សមុទ្រមានចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើចិនសកម្មជនបរិស្ថានអ៊ូកង់ដាប្រមូលផ្ដុំសិស្សសាលាដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ពីតម្លៃព្រៃឈើអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាប់គាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានបង្កប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសនេះដោយមិនមានពេលកំណត់ប៉ុន្តែព្យាយាមបញ្ជាផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍ងាយរងគ្រោះលោកសំបួរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ចិនដានិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាត់ការរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក្នុងការបង្កកមូលនិធិដែលត្រូវផ្ដល់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ងាយរងគ្រោះជាច្រើនកាន់តែជួបការលំបាកជាងមុនទោះបីជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្តដំណើរការគម្រោងមួយចំនួនដោយមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក្តីធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាខ្លួនកំពុងបង្កកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្ពុងតាមដាននិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏មានចំណាត់ការដូចគ្នានេះដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានផ្អាកកិច្ចសន្យានិងមូលនិធិថ្មីទៅឲ្យគម្រោងវិស័យសាធារណៈដែលកំពុងមានដំណើរការស្រាប់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានរួមគ្នាផ្អាកទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ទេរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មជនក្នុងស្រុក
លោក Brian Say អ្នកវិភាគប្រចាំនៃក្រុមហ៊ុន Economics Intelligence Unit និងជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិបាននិយាយថាការបាត់បង់មានជាមធ្យមពី500លានទៅ600លានដុល្លារដែលធនាគារទាំងពីរត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាជារាល់ឆ្នាំតែមួយមុខនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំហំសេដ្ឋកិច្ច 76,000 លានដុល្លាររបស់ប្រទេសនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីមូលនិធិដែលផ្ដល់ដល់ការងារភាគច្រើននឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍រាប់ចាប់ពីកម្មវិធីព្យាបាលជំងឺគុណចាញ់នៅភាគខាងត្បូងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀននៅភាគខាងជើងនិងគម្រោងកសិដ្ឋានភូមិនៅទូទាំងប្រទេសលោកសេបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានផ្អាកក្នុងរយៈពេលយូរនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនមែនជាផលប៉ះពាល់ដែលមើលឃើញជាទូទៅក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើអ្នកជាផ្នែកនៃសហគមន៍នោះអ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់មិនមែនសេដ្ឋកិច្ចជារួមទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះគឺជាអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលោកសេបានបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅគម្រោងរបស់ពួកគេជាប្រភេទគម្រោងដែលនាំមុខដោយវិស័យឯកជនពលរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគម្រោងទាំងអស់នេះទេលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកបង្កើតចំណូលច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជនទេឬមិនមានតម្លៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគិតគូរទេដូច្នេះបានជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍នានាជួយដល់វិស័យទាំងនេះប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទាំងពីរបានពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដោយរាប់ចាប់ពីគម្រោងធ្វើផ្លូវធំៗរហូតដល់បណ្ដាញអគ្គិសនី
ធនាគារទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណត្រូវបានបង្កកនោះទេធនាគារពិភពលោកមិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីនោះទេនឹងបានស្នើឲ្យ VOA ទៅមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈរបស់ខ្លួនដែលមិនបានផ្ដល់តួលេខនិងព័ត៌មានលម្អិតអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏មិនបានផ្ដល់តួលេខឲ្យ VOA ដែរយោងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោក មានគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការចំនួន24នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានទឹកប្រាក់សរុបស្មើនឹង2ក្រដសញ្ញា73,000លានដុល្លារនិងគម្រោងចំនួន13ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំផែនការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1ក្រដសញ្ញា68,000លានដុល្លារធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិយាយថាខ្លួនប្រាជ្ញាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន3ក្រដសញ្ញា57,000លានដុល្លារទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតចុងឆ្នាំ2019ដែលមានគម្រោងកំពុងដំណើរការឬដែលត្រូវបានអនុម័តចំនួន99គិតត្រឹមខែកុម្ភៈនិងមានគម្រោងចំនួន10ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំផែនការអ្នកស្រីមូធូសាអ្នកវិភាគមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាធនាគារនឹងព្យាយាមរក្សាគម្រោងទាំងនេះឲ្យដំណើរការតាមរយៈវិធីនានាដែលពួកគេអាចជៀសពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការដើម្បីធានាឲ្យបានថាគម្រោងទាំងនោះគោរពតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារគណៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបើកលទ្ធភាពក្នុងការបន្តកម្មវិធីវិស័យឯកជនអ្នកស្រីមូធូសាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាពួកគេមិនផ្អាកគម្រោងដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់សហគមន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនោះទេនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះហើយកន្លែងដែលអាចផ្តល់ជំនួយដោយផ្ទាល់អាចធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាជាគោលការណ៍មិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមានន័យថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពណាមួយរបស់ធនាគាររបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះមានផលអវិជ្ជមានឬមិនល្អដល់ប្រជាជនឡើយ
លោក Jared Bissinger អ្នកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអភិវឌ្ឍដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សាឲ្យធនាគារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារភាគច្រើនធ្លាក់ទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងហោចណាស់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនោះគម្រោងភាគច្រើនរបស់ពួកគេច្បាស់ជាត្រូវផ្អាកគម្រោងថែទាំសុខភាពអាចនឹងស័ក្តិសមសម្រាប់ភាពជាដៃគូជាមួយនឹងគ្លីនិកឯកជននិងអង្គការសប្បុរសធម៌ឯករាជ្យដែលអាចជួយរក្សាគម្រោងនេះបន្តទៅមុខប៉ុន្តែគម្រោងផ្សេងទៀតมันអាចនោះទេលោក Bissinger បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេធ្វើភាគច្រើនច្បាស់ណាស់នឹងមានការលំបាកខ្លាំងបើអាចធ្វើទៅបានអ្នកមិនអាចធ្វើការលើបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិដោយមិនមានរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេអ្នកស្រីមូធូសាបាននិយាយថាការធ្វើកោតកម្មនៅធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាផ្នែកមួយនៃចរន្តបះបោរស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកណាម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬទៅរដ្ឋាភិបាលឬទៅអ្នកផ្សេងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអង្គការសប្បុរសធម៌ក្នុងស្រុកក៏ថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងពីអាជ្ញាធរចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសផងដែរការនេះធ្វើឲ្យសកម្មភាពណាមួយដែលមានសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរបបយោធាថ្មីទោះជាតិចតួចក៏ដោយក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរនៅដើមខែមីនារដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក្នុងស្រុកម្នាក់របស់មូនិធិសង្គមបើកទូលាយឬ Open Society Foundation ដែលជាអង្គការលើកកម្ពស់សុខមាលភាពនិងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលអះអាងថាអង្គការនេះបំពានបទបញ្ញត្តិស្តីពីការផ្ទេរមូនិធិដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការនេះបានបដិសេធ
រដ្ឋប្រហារក៏ធ្វើឲ្យមានហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់ម្ចាស់ជំនួយនានាក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសខ្លាំងជាងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរទាំងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រាជ្ញាផ្ដល់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅមុនរដ្ឋប្រហារលោក Bissinger បាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាវាជាស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាធនាគារពិភពលោកមិនអាចបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានិងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះការមិនធ្វើដូចនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផែនការក្នុងការដោះស្រាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះវាពិតជាធ្វើឲ្យអង្គការនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាខ្លួនឡើងកាន់អំណាច ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់របស់យោធាពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអោងសានស៊ូជីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel បានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនឹងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាលទ្ធផលជារួមពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប៉ូលីសនិងទាហានបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកនៅក្នុងការព្យាយាមដែលមិនបានសម្រេចក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ានិងកោតកម្មស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលកម្ពូលនិងអត្ថប្រយោជន៍អាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយចិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនចង់ឲ្យកងកម្លាំងអាមេរិកបំបែកតំបន់ខេត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគណៈទាហានអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រមានចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើចិនលោក Ralph Jennings រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិឲ្យលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចម្បងមួយអំពីប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានបង្ហាញវត្តមានខ្លាំងក្លាខុសប្លែកពីមុននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងតាមដានការពង្រីកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅដែនសមុទ្រនេះរបាយការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឈ្មោះថារបាយការណ៍មិនពេញលិញស្ដីពីប្រតិបត្តិការរបស់យោធាអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2020បានសរសេរថាវត្តមានខ្លាំងក្លាគឺទំហំចំនួននិងរយៈពេលនៃសកម្មភាពនានារបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំ2020គឺកម្របានឃើញណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាដំបូងកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានទំហំធំនិងឈរជើងរយៈពេលយូរនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតាមដានស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo Pacific មានមូលដ្ឋាននៅកោះហាវ៉ៃបានបញ្ជាក់ថានាវាចម្បាំងអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចំនួន10លើកចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនហើយកាលពីឆ្នាំ2019មានការធ្វើដំណើរចំនួន10លើកដូចគ្នាផងដែរនាវាចម្បាំងអាមេរិកធ្វើដំណើរតែ5លើកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាមុនឆ្នាំ2019កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនកងកម្លាំងដែនអាកាសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B-52 Stratofortress ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងក្នុងសមយុទ្ធនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានខាងលើនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយថាតើឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំខុសប្លែកពីធម្មតាឬយ៉ាងណាសម្រាប់យោធាអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានពន្យឺតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយយោធារបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបន្សាបរួមហិច្ចតាណាមួយរបស់ចិនក្នុងការពង្រីកឬកាន់កាប់កោះតូចៗនៅទីនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើតំបន់ផ្លូវទឹកទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះប្រទេសចិនមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសភាគីទាមទារដទៃទៀតងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំការគ្រប់គ្រងលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសង្ហបុរី ដែលមានជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថា
ការពិតគឺប្រកាសណាស់ថាចិនចង់ស្ដោបយកនៅឥទ្ធិពលនៅបង្កើតតំបន់ខែលមួយហើយពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបន្សាបឥទ្ធិពលនៅបំបែកតំបន់ខែលនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងនៅកំណត់ត្រាការប្រើប្រាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទាត់របស់ខ្លួនប្រហែល 90% នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានជលផលនិងឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅបាតសមុទ្រចិនក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីដទៃទៀតដែលទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅតំបន់សមុទ្រនេះភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដោយសារចិនអភិវឌ្ឍកោះតូចៗសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់ Indo-Pacific បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានធ្វើការទាមទារយកដែនសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែបានតាមដានសកម្មភាពរបស់មហាអំណាចចិនដែលជាគូប្រជែងហើយជាការគំរាមកំហែងជាសក្តានុពលលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញនៅការធ្វើដំណើររបស់កងយោធាជើងទឹកអាមេរិកដោយហៅថាបប្រតិបត្តិការសេរីភាពការធ្វើនាវាចរដើម្បីបង្ហាញថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺបើកចំហជាអន្តរជាតិលោកអូអេសុននិយាយថាសកម្មភាពយោធាអាមេរិកមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេប៉ុន្តែបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំមុនពីព្រោះលោកត្រាំមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនពេញទំហឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការចែកទំលែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការពង្រីកឥទ្ធិពលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នបានបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាលោក Shariman Lockman អ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសជាន់ខ្ពស់និងអ្នកវិភាគផ្នែកសិក្សាសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាភាគីទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងអស់ដែលសុទ្ធតែមានកងទ័ពអន់ខ្សោយជាងប្រទេសចិននោះបានស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាការងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យចិនពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួនលោក Lockman បានថ្លែងថា
វាជាកម្រិតមុខពីរជាមធ្យោបាយរារាំងនិងជាលេសដែលចិនអាចនិយាយថាសូមមើលចុះយើងនៅទីនោះដោយសារតែពួកអាមេរិក
របាយការណ៍ចុះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនានិយាយថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុននាវាចម្បាំងអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងមួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានបញ្ហារសើបក្បែរនាវាសង្កេតការរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេគ្រប់គ្រងម៉ាឡេស៊ីនិងបំផុសឲ្យមានការប្រឈមគ្នារវាងចិននិងម៉ាឡេស៊ីក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចិននឹងបន្តពង្រឹងគោលជំហររបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រប៉ុន្តែมันអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមហាសមុទ្ររបស់មូលនិធិសន្តិភាពសាសាខាវ៉ាមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងតូក្យូបាននិយាយថា
In Beijing they know very well that the US and its allies have the naval supremacy
នៅក្រុងប៉េកាំងពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានឧត្តមភាពផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់ Indo Pacific ក៏ដូចជានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាឧបទ្វេហេតុណាមួយនឹងអាចបង្កជាផលបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេង
ៗលោកអូព្យាករថាចិននឹងរារាំងមិនឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រុករកឧស្ម័នឬប្រេងហើយរក្សាតំបន់សមុទ្រនេះទុកសម្រាប់នាវានេសាទចិននិងពិចារណាចាក់ដីបំពេញតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមានទឹកលិចពាក់កណ្ដាលលោកបូសាតូបានថ្លែងថា
Information China will complain vocally continue with its military build up deploying
និយាយរួមចិននឹងរឺតំយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្តពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនដាក់បង្រីកងកម្លាំងថ្មីនិងទំនើបជាងមុនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេប្រឆាំងនឹងសេរីភាពប្រតិកម្មនិវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អ្នកស្រី Vanessa Nakate សកម្មជនបរិស្ថានឧកងដាកំពុងយកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅធ្វើនៅក្នុងសាលារៀនដោយប្រមូលផ្ដុំសិស្សសាលាឲ្យចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះនៅមុនទិវាភពផែនដីឬ Earth Day នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាអ្នកស្រី Halima Atumani បានរៀបការអំពីការប្រមូលផ្ដុំមួយនៃយុទ្ធនាការនេះពីទីក្រុងកម្ពាឡាប្រទេសអ៊ូកង់ដានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអ្នកស្រី Vanessa Nakate សកម្មជនបរិស្ថានអ៊ូកង់ដាចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយល់ពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើចាប់ពីឆ្នាំ2019មកសាលាចំនួន15បានចូលរួមក្នុងចលនា Rise Up ដើម្បីការពារព្រៃឈើអ៊ូកង់ដាឲ្យបានល្អជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រី Nakate ថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់យុវជននៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រី Vanessa Nakate ដែលជាសកម្មជនផ្ដោតទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថ្លែងថា
Sadly it's just about what is in the books what is in the textbooks
គួរឲ្យស្ដាយវាគ្រាន់តែជាអ្វីនៅលើក្រដាស់និងទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះដោយសារអ្នកនឹងសួរថាអ្វីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកគេនឹងឆ្លើយថាវាជាលក្ខខណ្ឌធាតុអាកាសក្នុងរយៈពេលវែងមួយ
ប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនដូចជាកុមារី Alkalo Flavia យល់ពីសារនេះ
The plants are important because it provides us shade
រុក្ខជាតិមានសារៈសំខាន់ដោយសារវាផ្ដល់ម្លប់ឲ្យយើងដូចឥឡូវអញ្ចឹងយើងកំពុងជ្រកម្លប់នៅទីនេះអ្នកអាចស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធបានយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់ចូលក្នុងខ្លួនយើងវាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់វាគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលឮថាពួកគេកំពុងកាប់ដើមឈើ
អ្នកស្រី Olivia Namthambi ដែលជាអនុប្រធានគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាបឋមសិក្សា Kayaza ឈើនិយាយថាត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីក្មេងៗឲ្យកាន់តែច្រើន
Because they will help protect us
ដោយសារពួកគេនឹងជួយការពារបរិស្ថានយើងមិនគួរមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងទៀតទេ
អញ្ញាធិបតីព្រៃឈើជាតិអ៊ូកង់ដាលើកឡើងថាព្រៃឈើនៅឆ្នាំ1990មានចំនួន 24% ប៉ុន្តែវិស័យព្រៃឈើនឹងការដុតអុសយកថាមពលធ្វើឲ្យវាធ្លាក់មកត្រឹម 9% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2015យោងតាមអញ្ញាធិបតីព្រៃឈើជាតិអ៊ូកង់ដាប្រជាជនអ៊ូកង់ដា 90% ពឹងផ្អែកទៅលើអុសសម្រាប់ចំអិនអាហារកម្មវិធីផ្លូវការក្នុងការដាំដើមឈើបន្ថែមបានជួយឲ្យព្រៃឈើកើនឡើងជាង 12% ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Nakate ថាមានដឹកនាំអ៊ូកង់ដាត្រូវមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀត
Our message is no more empty promises from the leaders
មិនត្រូវមានការសន្យាខ្ចោលពីមេដឹកនាំទៀតទេយើងចង់បានសកម្មភាពម៉ត់ចត់ពិតប្រាកដបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនកើតមាននាពេលអនាគតទេវាកំពុងកើតឡើងនិងកំពុងបំផ្លាញជីវិតប្រជាជនឥឡូវនេះ
គណៈប្រិយឈើនៅសល់តែពាក់កណ្ដាលសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រី Nakate លើកឡើងថាប្រិយឈើអ៊ូកង់ដានេះពេលអនាគតគឺអាស្រ័យទៅលើក្មេងៗចំនួនក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រី Nakina VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយញុះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយប្រមានថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រឈមការលំបាកក្នុងការងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់ដល់វិនាសនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើមិនមានការសម្រួលបន្ទុកបំណុលដល់ញោមញីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះជាប់គាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីស
ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាបណ្ដាប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមចំនួន120ប្រទេសនឹងមានបន្ទុកបំណុលជាង1លានលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះការសិក្សានេះបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសចំនួន72ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសងាយរងគ្រោះរ៉ាប់រងជាងពាក់កណ្ដាលនៃបន្ទុកបំណុលនេះនាយកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP លោក Akhum Steiner និយាយថាបណ្ដាប្រទេសចំនួន72កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទុកបំណុលជាតិដែលនឹងបង្កជាចំណោទសម្រាប់ការចំណាយទ្រង់ទ្រាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋលោក Steiner ថ្លែងថា
We need bold new mechanisms. These are urgently needed to help low and middle income countries address crippling debt which has been sharply worsened by COVID-19 and which will prevent vital investments to tackle poverty.
យន្តការយន្តការមុតមមថ្មីយន្តការទាំងនោះគឺត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសចំណូលទាបនិងមធ្យមក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបំណុលញាំញីដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងដែលរារាំងការវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រនិងបំលែងបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខការវិនិយោគដែលយើងកំពុងឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានគឺកំពុងតែមានដំណើរការទៅមុខតម្រូវការសងបំណុលសាធារណៈបានបំបិតលំហសម្រាប់ការវិនិយោគដូចគ្នានេះនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
លោក Steiner ថ្លែងបន្តថាភាគច្រើននៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនសម្លឹងទៅរកការងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រលោកលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនភាពក្រីក្រខណៈវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តបង្កជាចំណោទសម្រាប់ស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្តាញ់នៅនិយាយថាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនកំពុងតែវិនិយោគប្រាក់ជាច្រើនទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកបន្តថាការវិនិយោគដូចគ្នានេះគឺត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបានលើកឡើងទៀតថាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចជួយឲ្យទ្វីបនេះងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោក Steiner បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There are as of this year still 600 million people on the African continent that have no access to electricity. Nothing would be simpler than to
នៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600លាននាក់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្មានអ្វីងាយស្រួលជាងការជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការផ្ដល់ធម្មពលប្រើប្រាស់តាមរយៈការវិនិយោគជងជ័យធំនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកើតឡើងវិញនោះទេដោយការនេះនឹងជួយពន្យឺតការអភិវឌ្ឍនៅទ្វីបនេះនិងជំរុញការងាកទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលស្អាតសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនឹងមានប្រជាជនសរុបរហូតដល់ទៅ2000លាននាក់នៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំអង្គការ UNDP និយាយថាបន្ទុកបំណុលនិងភាពងាយរងគ្រោះមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតនោះទេពួកគេនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសជាកោះតូចៗក៏កំពុងតែរងគ្រោះពីបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពួកគេអំពាវនាវឲ្យគណៈប្រតិភូដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការផ្តល់ជាការសម្រួលដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានបន្ទុកបំណុលធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទំហំវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺនេះពួកគេលើកឡើងថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកំណែទម្រង់ផ្នែកបំណុលការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងៗទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.